Понудената гаранција од околу 500 000 евра. Рашковски на 21 април беше спроведен во затворот во Шуто Оризари. Тој е осумничен во случајот со набавка на софтвер за сообраќајни прекршоци преку фирмата Invoca Group, како и за оштетување на буџетот за 100 000 евра со незаконито спроведување на јавна набавка. Премиерот Зоран Заев денеска изјави дека не се преговара за нов договор со Бугарија, туку се бараат формулации за преговарачката рамка со Европската унија. Тој повтори дека предлогот за кој се разговара е португалскиот и оти првичните реакции од бугарската страна не се негативни. Заев додаде и дека не се преговара за македонскиот идентитет и јазик. Според него декларацијата на бугарското собрание не прифатлива, а португалскиот предлог води грижа и внимание за двете страни и оти се надева на можно решение, без, како што рече, да ги подгрева очекувањата, бидејќи Бугарија има се уште техничка влада. Од ВМРО-ДПМНЕ реагираа дека Заев треба да одговори многу прецизно дали е точно дека ги прифаќа бугарските позиции, да каже за каков договор преговара и дали тој договор ги вклучува јазикот на нацијата и посебноста на македонскиот народ. Министерот за здравство Венко Филипче денеска изјави дека според проценките на надлежните следните два месеци би требало да имаме стабилна епидемиолошка ситуација. Во последните 24 часа се направени 3109 тестирања, а регистрирани се 16 нови случаи на COVID-19. Оздравени се 38 пациенти, а пријавени се вкупно 7 починати лица. Вчера се вакцинирале 6521 граѓанин.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
4 изминати години по доаѓањето на власт, програмата План за живот на СДСМ е делумно реализирана. Сефер Селими од Демокраси Лаб вели дека напредок е постигнат во надворешната политика, а големо разочарување е во реформите од правосудството. Фростина Димеска.
План за живот, напишан на 264 страници, беше програмата со која СДСМ настапи на изборите во 2016 година, по кои во 2017 дојде до позиција да формира влада. Сега, точно 4 изминати години по доаѓањето на власт, програмата е делумно реализирана. Како опозиција, СДСМ ја критикуваше власта на ВМРО-ДПМНЕ не е за намалување на демократските права и слободи. Па така партијата на сегашниот премиер Зоран Заев пред 4 години ветуваше дека ќе воведат поцврсти законски гаранции за користење на правото на јавен собир, со јасни и прецизни надлежности на полицијата. Наместо ова, во 2019 година, Министерството за внатрешни работи, раководено од Оливер Спасовски, предложи забрана за одржување јавни собири пред странски амбасади, објекти и простори од интерес за безбедност на државата, како и седишта на органи на државната власт и просторот околу нив.